Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sangetine kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah kinayoman dening Gusti. Matur nuwun pandonga panjenengan dateng kula kanthi makaten kula ing saben-saben saged sowan dateng panjenengan malih. Kula badhe sesarengan kalan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang dados kelangenan panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Pamirsa saya menawi kula mangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggen kepengker sebatas panjenengan tasih kemutan menapa-menapa ingkang kula aturaken ing pepanggian kepengker. Para pamirsa wonten ing pepanggian kepengker kita sampun nyemak Daud meratelaken keyakinanipun kumandelipun dumateng Allah. Minangka setunggal-tunggalipun papan pangungsen lan setunggal-tunggalipun ingkang dados pengajeng-ajengipun. Para pamirsa lajeng kados pundi kita lajengaken dinten menika monggo samenika kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti menawi wonten sedherek kawula ingkang ngadepi perkawis-perkawis ingkang awrat dinten menika nyuwun tulung supados paduka udari Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur 150 gangsal. Mazmur 150 gangsal. Mazmur menika jinisipun purwakanthi utawi geguritan ingkang liripun saben ayat dipun wiwiti kalian setunggal aksara ing abjad Ibrani. Ing salebetipun mazmur menika wonten kalih dosa aksara Ibrani lan namung kaperang saking kalih dosa setunggal pasal. Saking Mazmur 150 gangsal ngantos 150. Sedaya satunggalipun Mazmur haleluya. Sedaya menika satunggalipun Mazmur haleluya. Kita dereng saged ngidungaken haleluya kanthi sampurna nanging badhe tumugi titi wancinipun ing wekdal Sang Kristus wangsul dateng bumi menika haleluya badhe dipun kidungaken kanthi leres lan jangkep. Para pamirsa kula badhe maosaken pangandikanipun Gusti wiwit ayat setunggalan kalih Mazmur 150 gangsa. Kitung anggitane Daud kawula badhe ngluhuraken asma paduka duh Allah kawula ratu kawula. Kawula badhe memuji asma paduka ing selaminipun saben dinten kawula badhe memuji paduka asma paduka badhe kawula luhuraken ing selaminipun. Para pamirsa panjenengan katasaken saben dinten kawula badhe memuji paduka. Anggenipun memuji menika mboten namung kaunjukaken sedinten ing salebetipun seminggu ing wekdal kita kesah dhateng gereja nanging saben dinten nyaosaken pepuji menika bendino. Ayat 8 Mazmur 150 gangsal Allah menika moho asih lan moho welas kelangkung sabar lan sih piwelasipun. Para pamirsa kita gadah Gusti Allah ingkang sae. Daud nate ngraosaken kasainanipun Gusti Allah menika lan inggih menika ingkang nyurung piyambakipun nedahaken kasainanipun Gusti Allah ingkang sami dumateng sesami. Gusti menika adil ing salebeting margi-marginipun lan kebak susetyo ing salebeting samukawis menapa ingkang dipun tindakaken. Para pamirsa kula lajengaken ayat 17 ngantos 18. Sakai pangre Allah iku bener lan sakai penggawene kebak sih kasetyan. Gusti Allah celak karo sakai wong kang nyebut asmane lan kang nyebut asmane kalayan tumemen. Kadang kula salah setunggal doktrin ageng ingkang dipun beto malih dening reformasi nggih menika doktrin kaimanan tiyang pitados. Menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus Kristus minangka jejering juru wilujeng panjenengan gadah sarana tetunggalan kalian Gusti Allah. Para pamirsa, rampung Mazmur 145. Samenika kula lajengaken Mazmur 146. Wiwit ayat setunggal, haleluya. Duh nyawaku saoso puji marang Allah. Para pamirsa, kedahipun kita mboten namung nyaosaken puji dumateng Gusti menika mboten namung wonten ing lati. Nyaosaken puji dhateng Allah menika ora mung nenggon lambi. Nanging kedah nyaosaken pepujian dumateng panjenenganipun menika kanthi gumolonging manah. Kanthi gumolonging manah. Kulo waosaken ayat 3 saking Mazmur 146. Aja ngendelake marang para penggede marang manungsa kang ora kuasa mitulungi. Para pamirsa. Ayat menika nggambaraken kahanan manungsa ingkang boten gadah daya. Boten wonten pitulungan langgeng ingkang dumuginipun saking manungsa ingkang ing titi mangsanipun mangke raganipun badhe wangsul dhateng lebu. Kula lajengaken ayat gangsa 6-7-8. Makaten suraosipun. Bejo wong sing duwe alai Yakub dadi juru slamete wong kang pengarep-arepe mung marang pangeran alai. Kang nitahake langit lan bumi segoro lan saisine kabeh kang selawase netepi janjine. Kang paring adil marang wong kang dianiaya ngolehake pangan marang wong kang keluwen Allah ngluwari wong sing ditawan. Panjenengane ngelekake mripate wong wuto nangekake wong sing tiba lan ngasihi para wong mursid. Para pamirsa panjenengan katosaken, Gusti Allah inggih menika panjenenganipun ingkang nindakaken pitulungan. Samenika ayat 9 lan 11. Allah ngreksa marang wong neneka, bocah lolo lan wong rondo padha disantosake, nanging dalane wong duraka dienggokake. Allah jumeneng raja langgeng selawase, Allahmu Hesion, ora ewah gingsir, selawase turun-temurun, haleluya. Katanggulo minangka jejeripun sang Yehuwah, panjenenganipun menika sang penebus. Minangka jejeripun ingkang nitahaken, panjenenganipun menika Elohim. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 147. Kula wasaken ayat 1-3. Haleluya. Ngitungake pujine Allah kuwi becik. Dasar neng semake lan wis sak mestine wong ngitungake pamuji. Allah bangun kutha Yerusalem lan nglumpukake wong Israel sing sumebar. Wong kang semplak atine padha disentosake, sing tatu padha diblebet. Katanggula panganepanipun nembe dumados sing jaman ingkang badhe dumugi. Gusti Allah temtu badhe ngujutaken kangginipun tiang-tiang ingkang sampun ngelangkungi raos giris ing mangsa kasangsaran ageng. Lan panjenenganipun menika nindakaken pitulungan dumateng panjenengan lan kulo. Ayat 9. Panjenengane nemtokake cacahe lintang padha disebut jenenge dewi-dewi. Panjenengan katosaken benten sanget. Panjenenganipun ingkang rimat manah ingkang ajur kita inggih menika Allah ingkang sami ingkang mboten namung pirsa gunggungipun lintang nanging panjenenganipun ugi saged maringi tetenger setunggal mboko setunggal. Kita lajengaken 147 ayatipun kula lompati mawon 12-15 nggih. He Yerusalem, saoso puji marang Allahmu Hesion, pujinen Allahmu sebab panjenengan ikang nyentosake gapuramu, sarto berkai anak-anakmu kang ono ing antaramu. Panjenengane sing ndadekake daerahmu tentrem sing margi kowe nganggo gandum sing becik dewi. Para pamirsa panjenengan katosaken Sang Raja sampun rawuh dhateng Yerusalem, Gusti Yesus Kristus Sang Raja katentreman. Kula lompati melih ayat kali dosa nggih. Ora ana bangsa liyane sing diganjar kaya mengkono. Mulane bangsa-bangsa padha ora ngerti pernatani. Haleluya. Kateng kula bangsa Israel menika satunggal-tunggalipun bangsa ingkang nampi sesebatan umat pilihan. Ing salebetipun pangandikanipun Gusti Gusti Allah maratelaken bilih panjenenganipun kagungan karsa langgeng kangge bangsa Israel menika. Kita kedandongaken katentremanipun Yerusalem mliginipun kangge wanci dumuginipun pangganepan janji-janji Gusti Allah atas bangsa Israel menika. Para pamirsa Mazmur 147 pun paripurna samenika mlebet Mazmur 148. Kula wasaken setunggal kalih tiga. Haleluya. Podho saosa puji marang Allah ana ing swarga. Podho saosa puji ana ing ngaluhur. Pujinen panjenengane he sakae malaikate. Pujinen panjenengane he sakae bala tentrani. Pujinen panjenengane he srengenge lan rembulan. Pujinen panjenengane he sakae lintang kang gumebyar. Para pamirsa panjenengan katosaken pujian kawiwitan saking swarga ingkang inggil piyambak. Swarga kaping tiga ingkang manut kula tiang-tiang pitados kalebet ing mriku. Ayat 11, 12, 13. He para raja ing salumaing bumi lan sakae para bangsa, para panggedhi lan sakae para panguwasa ing jagat. He para nono mantan para prawan, para wong tuwa lan para wong nom. Kabeh padha mujiya marang pangeran sebab mung panjenengane piyambak kang luhur kamulyani nglimputi bumi lan swarga. Panjenengan katasaken sedaya ingkang dipun titahaken badhe saos puji panjenenganipun saing swarga uging bumi. Samenika pasinon kita lumebet Mazmur 159. Kula wasaken ayat tunggal kalih makaten. Haleluya. Podho ngitungno puji marang Allah nganggo kitung anyar, kitungno pujine ana ing pasamuane para wong mursid. He Israel, podho bunga mergo dening Allah kang nitahake kowe, para umat ing Sion, podho surak-surako mergo dening ratumu. Para pamiyasa panjenengan tingali. Inggih panjenenganipun panebus kita lan kita kedah imut bilih panjenenganipun Gusti ingkang nitahaken kita. Kita kedah ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas perkawis menika. Ing pundi kemawon, kita saged ngluhuraken Gusti Allah. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 6, 7, 8, 9. Padha ngluhurna marang Allah kalawan swara kang soro, karo nyekel pedhang landhep ing tangani. Kagawe males marang para bangsa, sarta ngukum marang para umat. Kagawe ngrante para ratune lan blenggu para panggedhene kanggo ngukum kaya sing kapacak ana ing dawuh-dawuh Allah mengkono kamenangan para umate Allah. Haleluya. Kadang kula emut panjenengan pilih Gusti Yesus badhe wangsul malih dateng bumi kangge ngadili bumi. Panjenengan lan kula gesanging jagat ingkang sedaya ngarah dumateng dinten pengadilan. Samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur 150. Kulo badhe maosaken ayat tunggal kalih tiga sekawan gangsa enam. Nggih. Haleluya. Podho saoso puji marang Allah ana ing pedalemane. Pujinen panguasane kang ana ing swarga. Pujinen merga pakaryane kang elok. Pujinen merga kaluhurane sing pinunjul. Pujinen nganggo ngunekake slompet. Pujinen nganggo clempung lan sukat. Pujinen nganggo terbang lan jejogetan, pujinen nganggo swaraning clempunging lan suling, pujinen nganggo swarane kecer kang kumrincing, pujinen nganggo kecer kang rame swarane, sarupane kang urip padha saoso puji marang Allah. Haleluya. Kadang kula menapa to pangibadah menika? Menapa panjenengan mengertos pangibadah menika menapa? Mazmur 150 ayat setunggal meratilaken puji marang Allah. Ing tondo ingkang kawitan ingkang dipun utamekaken kapanggihaken ing puji marang Allah. Panjenenganipun menika ingkang dados tujuan pangibadah kita. Sedaya mazmur ngutamekaken kali perkawis menika. Kasunyatan bilih panjenenganipun inggih menika ingkang nitahaken. Lan kasunyatan bilih panjenenganipun inggih menika Sang Penebus Gusti Allah nitahaken jagat ingkang kita nggeni ugi nitahaken jagat raya. Sang Surya ingkang indah ingkang panjenengan raosaken inggih menika kagunganipun. Inggih panjenenganipun ingkang nitahaken mboten wonten saalit menapa kemawon ing jagat menika ingkang mboten dipun titahaken Gusti Allah. Panjenenganipun pantes kita sembah awit panjenenganipun Gusti ingkang nitahaken. Panjenenganipun ugi pantes kita sembah awit panjenenganipun Sang Penebus. Panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang nitahaken lan panjenenganipun satunggal-tunggalipun juru panebus. Panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang dados panguwaos jagat ingkang tinitah lan jagating tetebusan. Inggih awis saking menika panjenenganipun nuntut dipun sembah. Nuntut dipun puja, nuntut dipun puji saking sedaya ingkang dipun titahaken. Kitab suci meratelaken bilih Gusti Allah inggih menika Gusti Allah ingkang sujanan. Namung panjenenganipun ingkang pantes kita puja. Namung panjenenganipun ingkang pantes kita puji. Ing salebetipun Wahyu 21:9, Gusti Allah malah boten ngersakaken para malaikat dipun sembah. Panjenenganipun boten ngersakaken Maryam dipun sembah. Gusti Allah namung ngersakaken panjenenganipun kemawon ingkang dipun sembah. Katang kula, namung panjenenganipun ingkang pantes dipun sembah. Kitab suci meratelaken badhe tumugi titi mangsanipun. Sedaya ingkang ambekan badhe saos puji dumateng Gusti. Panjenenganipun nitahaken samukawis ingkang saged saos puji panjenenganipun nanging tuwuh pitakinan. Sinten ingkang manembah, priyanto ingkang nyerat masur meratelaken ayat 6. Sarupane kang urip padha saos puji marang Allah. Haleluya. Ing salebetipun kitab suci basa Inggris wonten ingkang dipun penetaken, diutamakaken. Cetha inggih menika kanthi nyukani tembung ye. Praise ye the Lord. Cetha sanget bilih Gusti Allah nitahaken manungsa. Supados ketunggalan kalian panjenenganipun lan supados manungsa saos puji panjenenganipun. Mboten wonten karsa sanes saking nitahaken manungsa kajawi ngluhuraken Gusti Allah lan tetunggilan panjenenganipun selami-laminipun. Gusti Allah nitahaken jagat raya menika supados jagat raya menika ngluhuraken panjenenganipun. Jagat raya mboten dipun titahaken kangge panjenengan lan kula. Sameneika kita gesang ing jagat raya ingkang sejatosipun dipun titahaken kangge saos puji Gusti Allah. Nanging manungsa kecalan nada, nggih, kecalan nada. Ingkang dados karsa agung Gusti Allah inggih menika mangsulaken manungsa ing salebeting keselarasan swarga. Jagat raya Gusti Allah menika satunggalipun sarana ageng lumantar panebusan masrahaken nyawanipun. Gusti kagungan panguwas manungsa ing salebetipun keselarasan sesarengan kalian titah ngidapi-dapi Allah. Gusti Yesus Kristus nuntun manungsa ing salebetipun kegayutan panebusan lan yektos kalian ingkang nitahaken lan ingkang nebus supados manungsa saged ngangkat swantenipun saos puji Allah. Kenging menapa kita kedah manembah? Namung sekedhik tiyang ingkang saestu-estu manembah Allah sayektosipun ngibadah umum menika mboten wonten. Kadang kula wonten tigang tembung ingkang nyetaken kekayutan kalian pangibadah utawi manembah lan tiga tembung menika nedahaken pengalaman manah lan jiwa manungsa ing wedal suwani ngarsanipun Allah kanthi tujuan manembah. Tembung kawitan inggih menika sujud. Kita kedah nyujutaken jiwa ing ngarsanipun Gusti Allah. Kali tembung Ibrani ingkang sangat misuwur inggih menika histahaweh ingkang liripun ndungklokaken gulu ing basa Yunani proskoneo ingkang liripun nekuk dengkul ing ngarsane Gusti Allah. Samenika kita kedah sujud ing ngarsanipun Gusti Allah ing swarga. Menawi panjenengan boten remen manembah Gusti, menika liripun panjenengan boten ngremeni swarga. Awit namung kegiatan menika ingkang badhe dipun tindakaken ing mriku. Kita kedah nindakaken manembah dumateng Allah sameneika. Kadang kula ing wekdal kasukman kula wiwit gonjang-ganjing kula kulino piyambakan sujud ing ngarsanipun Gusti lan ngesakaken sedaya ingkang wonten ing manah kula dumateng Gusti. Kapan panjenengan ingkang pungkasan nindakaken sujud wonten ing ngarsanipun Gusti Allah? Menika saged migunani kangge kita. Perkawis menika badhe ngwalaken kita saking papan kita ingkang winates gesang. Nyujudaken jiwa ing ngarsanipun Gusti Allah badhe nyiptakaken sikep ingkang benten ing salebetipun manah kita. Tembung kaping kali ingkang gegayutan kalan manembah inggih menika patrap memujo. Menapa ingkang dipun tindakaken menika tondo menawi kita gadah raos asih manembah satunggalipun perkawis ingkang wonten gegayutanipun kalian tresno. Liripun inggih menika bangun katresnan kalian Gusti Allah. Ing salebetipun kali Samuel 6 ayat 11 ngantos 16 dipun serat pilih Daud mlumpat lan jejogitan ing ngarsanipun Gusti. Lan inggih awit menapa ingkang dipun tindakaken Daud menika Mikal istri ingkang kawitan Daud nganggep remeh dumateng Daud. Sampun temtu Mikal makaten. Mikal mangertos bilih tresnanipun Daud dumateng Gusti Allah ngelangkungi katresnanipun dumateng piyambakipun lan Daud bangun katresnan kalian Gusti. Manembah tanpa katresnan sami kalian lato ingkang tanpa mawa, tejo tanpa warna, kembang tanpa wangi-wangian. Manembah menika kedah sakral. Manembah menika mboten saged sembrono. Ing salebetipun manembah menika wonten pengajeng-ajeng, watek lembut lan ugi pepinginan. Kados menapa anggenipun ngremenaken gadah manah ingkang saged kaasoaken dumateng Gusti Allah ing salebetipun pamujan lan tresno dumateng panjenenganipun. Kados menapa agungipun gadah manah ingkang mujo Gusti Allah. Menapa wonten patrap pamujan menika wonten ing salebetipun panjenengan manembah Gusti Allah. Ingkang pungkasan ing salebetipun manembah menika wonten unsur ngagungaken. Wonten unsur ngagungaken ingkang kula kajengaken mboten ngagungaken Allah. Kita mapanaken Gusti Allah ing papan ingkang sak pantesipun. Ewadal panjenengan lan kula sujud ing ngarsanipun Gusti kita wonten ing papan titah ingkang kedahipun wonten ing ngarsanipun ingkang nitahaken ing mriki kula matur babagan ngagungaken saking manungsa. Kadang kula humanisme kalian filsafatipun nyurung manungsa supados ngungkuraken Gusti. Ewadal manungsa ngungkuraken Gusti piyambakipun tentu badhe manembah manungsa. Nanging mesti mboten wonten ingkang adamel manungsa dipun luhuraken, mboten wonten ingkang badhe maringi martabat dumateng manungsa kados manembah dumateng Gusti Allah. Golongan liberal mboten remen menawi panjenengan manembah Yesus, kula manembah panjenenganipun. Gusti Yesus menika Gusti kula. Manut kula sujud ing ngarsanipun Gusti mboten perkawis ingkang mirang-mirangaken. Ing salebetipun para rasul sanga dipun pratelakaken bilih palu dawah ing siti, ewedal mlampah dateng Damsik. Lan Gusti Yesus nindakaken satunggalipun perkawis ing mriku dumateng Saulus. Para pamirsa salajengipun Gusti dawuh. Dawuh dumateng Saulus supados piyambakipun ngadeg. Namung Imam Kristen ingkang saged ngangkat manungsa saking siti lan Adam tiyang menika saged ngadeg. Manungsa ingkang kesasar ing salebetipun dosa ingkang sampun kajeglong lebet saged gumregah lan manembah Yesus. Manungsa dipun wangsulaken ing kalenggalipun ingkang samestinipun ing satunggalipun dinten mangke lan badhe manunggal kalian swarga. Panjenengan gatosaken tembung sarupani kang urip padha sausa puji marang Allah. Saking wiwitan Gusti Allah maringi napas gesang dumateng manungsa, jiwa lan roh nanging manungsa nilaraken Gusti Allah. Nanging dumugi ing titi mangsanipun ing pundi samukawis ingkang kesang ingkang ambekan luhuraken Gusti. Sedaya ingkang kesang, sedaya ingkang ambekan bading luhuraken Gusti. Malah samenika kita saged ngangkat manah lan kesang dumateng panjenenganipun ing salebetipun manembah lan saos pamuji. Sawetawis ngentosi rawuhipun panjenengan lan kula saged sujud ing ngarsanipun lan nyelarasaken jiwa kita kados kahanan kasuwargan. Para pamirsa kados pundi pangibadah panjenengan? Menapa pangibadah panjenengan sampun sujud wonten ngarsanipun Gusti Allah? Panjenengan wonten pepujan wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Panjenengan napa ngagungaken Gusti Allah? apa malah ibadah ora tau. Aja ngono dadi wong Kristen aja nganti ora tau ibadah. Kristen KTP ni wae nggih. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing ngadhedhampar wonten ing kraton kasuwargan kawula sampun ngedum berkah. Saking pangandikan paduka kawula nyuwun Gusti mitulungi kawula Gusti nulungi kawula. Kawula pasrahaken gesang kawula wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.